velkomsten, der var lyden. Og jeg blev Kim spurgte mig, om jeg lige ville sige lidt om, hvem jeg er. Jeg hedder Jakob Olsen, som der står. Jeg går også under navnet Jakob Valdemar Olsen. Og jeg er gift med min kone, hvilket er rart. Hun hedder Malene. Og vi har to børn på 9 og 10 år. To drenge. Så er jeg kvartid ansat i Emdrup Kirke som sognepræst og bor i øjeblikket lige overfor kirken med min kone og mine to børn. Så er jeg 75% ansat på Dansk Bibelinstitut, hvor jeg underviser. Og så er jeg også med i en smågruppe, som det hedder, sammen med Lars Vam blandt andet, hvilket også er rart. Så nogle gange så ser jeg Kim, når jeg løber rundt om mosen, hilser på hinanden. For år tilbage har jeg også været en del af fællesskabet her. Jeg kender ikke alle ansigter, men dele af fællesskabet, hvilket min kone også har været. Yes. Der er en tekst til i dag, som vi skal høre fra Matthæus evangeliet. Og lad os rejse os op. Den går under navnet Verdensdommen, har den fået overskriften. Og det er Jesus, der taler, hvor han siger, når menneskesønnen kommer i sin herlighed, og alle englene med ham, der skal han tage sæde på sin herlighedstrone, og alle folkeslagene skal samles foran ham, og han skal skille dem, som en hyrde skiller fårene fra bukkene. Fårene skal han stille ved sin højre side, og bukkene ved sin venstre. Der skal kongen sige til dem ved sin højre side, kom, I, som er min fars velsignede, og tag det rige i arv, som er bestemt for jer, siden verden blev grundlagt. For jeg var sulten, og I gav mig noget at spise. Jeg var tørstig, og I gav mig noget at drikke. Jeg var fremmed, og I tog imod mig. Jeg var nøgen, og I gav mig tøj. Jeg var syg, og I tog jer af mig. Jeg var i fængsel, og I besøgte mig. Da skal de retfærdige sige, Herre, hvornår så vi dig sulten og gav dig noget at spise, eller tørstig og gav dig noget at drikke? Hvornår så vi dig som en fremmed og tog imod dig, eller så dig nøgen og gav dig tøj? Hvornår så vi dig syg eller i fængsel og besøgte dig? Og kongen vil svare dem, sandelig siger jeg, alt hvad I har gjort mod en af disse, mine mindste brødre, det har I gjort mod mig. Der skal han også sige til dem ved sin venstre side, gå bort fra mig, I forbandede, til den evige ild, som er bestemt for djævlen og hans engle. For jeg var sulten, og I gav mig ikke noget at spise. Jeg var tørstig, og I gav mig ikke noget at drikke. Jeg var fremmed, og I tog ikke imod mig. Jeg var nøgen, og I gav mig ikke tøj. Jeg var syg og i fængsel, og I så ikke til mig. Der skal også de sige til ham, Herre, hvornår så vi dig sulten eller tørstig, eller fremmed, eller nøgen, eller syg, eller i fængsel, uden at vi hjalp dig? Der skal han svare dem, sandelig siger jeg, alt hvad I ikke har gjort mod en af disse mindste, det har I heller ikke gjort mod mig. Og de skal gå bort til evig straf, men de er retfærdige til evigt liv. Amen. Lad os bede. Tak Gud, at du kalder. Tak, at du kom ind i vores verden for at kalde. For at kalde af os. For at kalde os, som er bestemt, før verdens grundvold blev lagt til evigt liv. Vi beder så om, at du også vil komme til os den her formiddag, at du vil kalde os. at du vil vække os, at du vil vise os, hvad det vil sige, at du ønsker fællesskab med os, og hvad det fællesskab betyder. Vi beder om, at det er det, der må bestemme vores liv. Amen. Der er forskellige temaer i den her tekst, verdensdommen, som man kan fokusere på. Men der er særligt to, der for mig at se springer i øjnene, som jeg vil trække frem. Det ene, det er status. Det at gøre status over sit liv. At afrunde sit liv, betragte, hvordan det er. Og det andet, det er fællesskab. Fællesskabet med Jesus. Og det er særligt de to ting, jeg vil trække frem her. Og noget, som står stærkt i den her tekst, og også i det, som Jesus siger inden i Matteus evangeliet, det er, at det er ham, der har fat i den lange ende. Det er nærmest symboliseret ligesom det, man kan se her bag ved mig, med at han står i centrum. Det er ham, der bestemmer. Baggrunden for det er, at han et stykke tid inden er blevet spurgt om tegnet på, at han skal komme. De sidste tider osv. Og så fortæller han forskellige lignelser og historier om, hvad man skal holde øje med, hvad der skal ske, hvad det er, der er vigtigt. Og noget af det, som er det gennemgående i det, det er at være overvågen, og det er, at det er ham, der har fat i den lange ende. Der er en, der dømmer. Og når vi står i en tid, som jo kan synes jo særligt lige nu, og præge os på forskellige måder, at der er mange ting, vi kan være nervøse for. At der er terror, der rammer tæt ved. Det kan synes at rykke tættere og tættere på. Og det kan optage tankerne en del. Og det kan synes vilkårligt, hvem det rammer. Snart en, snart en anden. Og man kan forholde sig afslappet til det, måske når det er langt væk. Men jo tættere på det kommer, jo sværere er det at holde på afstand. Og så kan man blive urolig og spekulere. Det kendte disciplerne også til, som Jesus talte med. Og noget af det, som er gennemgående i hans undervisning over for dem, det er, at der er en, der skal dømme. Der er en, der vil føre retfærdigheden igennem. Verden kan synes uretfærdig. Tingene falder vilkårligt. Snart dør en. Snart får en skæbne, som vi ikke kan forstå. Der er ting, vi ikke kan gennemskue. Men, siger Jesus, Gud vil føre sin retfærdighed igennem. Det er det afgørende. Og alt det andet, som også er vigtigt, må sættes i forhold til det. Stilles i forhold til det. Og forstås ret kun derudfra. Det er, hvis vi følger kirkeåret, så er det i dag sidste søndag i kirkeåret. Og det er jo så en tekst herfra, der er tradition for at blive brugt på sidste søndag i kirkeåret. Næste søndag er det første søndag i advent. Og noget af det, som sker her på sidste søndag i kirkeåret, det er en besindelse. Der er noget, der afsluttes. Der er et år, der afsluttes. Kirkeårligt betragtet er det næste søndag nytår. Et nyt år begynder. Et nyt kirkeår. Og noget af det, man gør, når året slutter, det er, at man gør status. Man stopper op. Man overvejer, hvordan er det så gået? Hvor er jeg henne i mit liv? Og det er også noget af det, som ligger i teksten her. Der er nogle ting, der bliver rundet af. Rundet op. Der er en verdensdom. Der er en konge, der taler til mennesker. Og det gælder hele verden. Alle nationer. Han skal tage sæde på sin herlighedstrone. Menneskesønnen og alle folkeslagene skal samles foran ham. Det gælder alle. Det drejer sig om alle. I den dom er der et tydeligt håb. Og det er jo noget af det, som Jesus gerne vil lægge sine disciple på hjerte. Der er et håb. Der er et håb, der kommer. Der er en, der dømmer, nemlig menneskesønnen, nemlig ham. Og Jesus i sin undervisning her i Matteus evangeliet, der bruger han forskellige billeder på det, som kommer, det som håbet drejer sig om. Han taler om det som en fest, som et bryllup. Gud har en stor fest, og han indbyder. Han indbyder vidt og bredt. Det skal ud til alle. Og dermed siger han, at fremtiden, som vi ikke kender, den er der en anden, der kender. Og den fremtid, den er kendetegnet af fest. Og den fest er du inviteret til. Så når man får spørgsmålet i begyndelsen af kapitel 24, eller Jesus får det i kapitel 24, vers 3, hvor der står, mens han sad på Oliebjerget, kom hans disciple, da de var alene, hen til ham og sagde, sig os, hvornår dette skal ske, og hvad der er tegnet på dit komme og verdens ende. Og så er det, at Jesus begynder at undervise, fortælle lignelser og historier, og fortælle dem om, hvad det er, der skal ske. Og han når frem her også til verdensdommen. Der gør status. Og Jesus ønsker jo, at hans disciple skal være overvågne, være klar over det, som sker. Så er der noget af det, Jesus siger her i sin undervisning, som man kan sige kalder på mere refleksion end andet. Der er noget af det, som umiddelbart er til at forstå. En af de ting, som umiddelbart er til at forstå i hans undervisning, det er, at han taler om to muligheder. Himmel eller helvede. Det er det, han stiller op. En tredje mulighed gives ikke. Han understreger over for disciplene, at menneskelivet har evighedsbetydning. Menneskelivet er ikke en ligegyldig detalje. Er ikke noget tilfældigt, der bare sker. Noget, som er et kort øjeblik, så er det væk. Men det har tyngde. Det har evighedsbetydning. Og det er den her evighedsbetydning, han vil lægge disciplene på sinde. Det drejer sig om evigheden. Det drejer sig om den evige skæbne. Himmel og helvede, en tredje mulighed gælder, findes ikke. Og så er der andet i det, han siger, hvor når man læser det, kan overveje, hvad er det præcis, han mener med det? Hvad er det, der afgør, hvilken skæbne man har i verdensdommen? Han peger på, at der er nogle gerninger, som der er nogen, der udfører, og der er andre gerninger, eller de samme gerninger, der er andre, der ikke udfører. Og dem, som de her gerninger er udført over for, siger han, det er en af disse mine mindste brødre. En af disse mine mindste brødre. De her gerninger, som Jesus peger på, de er meget fysiske. De er meget konkrete. Det er at besøge den syge, give vand til den tørstige, tage imod den fremmede, give tøj til dem, der mangler, osv. Det er meget konkret. Og det, som Jesus vil understrege over for disciplerne her, det er, at han identificerer sig med kirken. Udtrykket her, en af disse mine mindste brødre, det er netop disciplene, han tænker på. Det, som Jesus har i sigte, når han siger det her, det er ikke alle mennesker. Andre steder kan han tale om, at vi skal gøre godt imod alle. Vi kan pege på den barmhjertige samaritaner, eller vi kan pege på bjergprædikenen i kapitel 5 i bjergprædikenen. Fra vers 43 af siger han, I har hørt, at der er sagt, du skal elske din næste og hade din fjende, men jeg siger jer, elsk jeres fjender og bed for dem, der forfølger jer, for at I må være jeres himmelske fars børn. For han lader sin sol stå op over onde og gode, og lader det regne over retfærdige og uretfærdige. Hvis I kun elsker dem, der elsker jer, hvad løn kan I så vente? Det gør tollerne også. Og hvis I kun hilser på jeres brødre, hvad særligt gør I så? Han kan forskellige steder understrege, at der skal gøres godt mod alle, ligesom Gud gør godt mod alle. Men det, han har i sigte her, det er ikke det. Det, han har i sigte her, det er kirken. Det er det, som han også kommer ind på i kapitel 10 i Matteus evangeliet. I kapitel 10 fra vers 40 af, hvor han siger, den, der tager imod jer, tager imod mig. Og den, der tager imod mig, tager imod ham, som har udsendt mig. Den, der tager imod en profet, fordi det er en profet, skal få løn som en profet. Og den, der tager imod en retfærdig, fordi det er en retfærdig, skal få løn som en retfærdig. Og den, der giver en af disse små blot et bæger koldt vand at drikke, fordi det er en disciple, sandelig siger jeg, han skal ikke gå glip af sin løn. Jesus, han identificerer sig med kirken. Og der bruges i Bibelen forskellige organiske billeder for at beskrive, hvad det går ud på. Jesus kan tale om, jeg er vintræet, I er grenene. Han er tæt forbundet med dem. Eller der er billedet, som Paulus bruger, om kirken som et legeme, som en krop. Jesus er hovedet, og kirken er kroppen. Når du forholder dig til en kristen, til en disciple af Jesus, så forholder du dig til kongen selv, til Gud selv, til Jesus selv. Det er noget af det, Jesus vil sige til disciplene. Og han vil også sige til dem, når I går ud i den her verden, hvor I kan være i tvivl om, hvad der møder jer, så går jeg med jer. Jeg er så tæt forbundet med jer, så det, som sker med jer, er også det, der sker med mig. Jeg er med jer. Noget andet, som ligger i beskrivelsen her af verdensdommen, det er, at den adskillelse, der sker mellem får og bukke, som der står her, mellem to grupper, den sker ikke på baggrund af, hvad de har gjort. Det er ikke det, der er baggrunden for den adskillelse. Adskillelsen sker inden. Dem, som har handlet på den måde, at de har givet Jesus noget at drikke, tøj osv., de er klar over, at de har gjort det. De har ikke gjort det, fordi de tænkte, så kunne jeg komme i himlen, så kunne jeg stå på den rigtige side. De var ikke klar over, at de gjorde det, men de gjorde det. Deres gerninger var ikke årsagen til, at de stod, hvor de stod. De var ikke selv klar over det. Det, som var årsagen, det var deres forbindelse med Jesus. Det var, fordi de hang intimt sammen med Jesus. Han identificerede sig med dem. Det er ikke gerningerne, de dømmes på baggrund af, men det er på baggrund af, at de hænger sammen med ham. Ham, som dømmer. Det er en pointe, som vi møder forskellige andre steder, også jo i Bibelen, men også i Matteus evangeliet, i Jesu undervisning, hvor han understreger over for dem, han taler til, at han netop er kommet for at frelse. Vi ser det i Matteus evangeliet kapitel 20, vers 28, hvor han siger, ligesom menneskesønnen ikke er kommet for at lade sig tjene, men for selv at tjene og give sit liv som løsesum for mange. Han er ikke kommet for at tjene, for at blive tjent, men for selv at tjene. Eller i kapitel 26, vers 28, hvor han siger i indstiftelsen af nadveren, det er mit blod, pagtens blod, som udgydes for mange til syndernes forladelse. Det er lige efter, at han har talt om verdensdommen, kommer han til indstiftelsen af nadveren og siger, det som skal ske nu, det drejer sig netop om soning. Og begyndelsen af evangeliet, kapitel 1, vers 21, hvor der står, hun skal føde en søn, og du skal give ham navnet Jesus, for han skal frelse sit folk fra deres synder. Det er det, der er hans gerning, at frelse sit folk fra deres synder. Hans gerning er at tjene, ikke at blive tjent. Hvad er det så, man skal kigge efter? Hvad er så at sige pejlemærket? Hvor er det, man i sit liv skal finde hvile, hvis det ikke er gerningerne? Og gerningerne kan det jo tydeligvis ikke være for de her mennesker, fordi de vidste det ikke, de så det ikke. Så det var ikke gerningerne, der var deres pejlemærke. Det var ikke gerningerne, de i deres liv gik og kiggede efter og sagde, hvis de her gerninger er i mit liv, så er jeg på den rigtige side. Så kan jeg hvile trygt. Det var ikke inden for deres bevidsthed. Det, som var afgørende for dem, det var, at de var der, hvor Jesus var. Gerningerne, de var skjulte. Det egentlige pejlemærke, det var Jesus selv. Jesus, han peger på det at være disciple af ham. at hænge sammen med ham. Og så peger han på, at den her sammenhæng mellem ham og mennesker, den får betydning i menneskers liv. Den får konsekvenser. Den får konsekvenser på flere måder. Den får konsekvenser på den måde, at hvad der gøres mod de kristne, mod kirken, mod det kristne fællesskab, det gøres mod ham. Selvom disciplerne bliver smidt i fængsel, hvilket kristne jo har oplevet både dengang og sidenhen og i dag, så skal de ikke miste modet. Han er med dem. Og baggrunden for det, som Jesus siger her, er selvfølgelig meget af den undervisning, som også er i det gamle testamente, og som Jesus på forskellige måder også knytter til ved. Blandt andet det, som vi også hørte før fra Jesajasbogen, kapitel 65, om den nye himmel og den nye jord. Det er det, som er det egentlige mål. Det er det, som Jesu gerning peger frem imod det, som kommer. Det er det, som Martin Luther også kalder Guds egentlige gerning, at føre mennesker derhen. Eller som Jesus siger det her i verdensdommen, hvor han siger, kom I, som er min fars velsignede, og tag det rige arv, som er bestemt for jer, siden verden blev grundlagt. Det er bestemt for dem, siden verden blev grundlagt. Det er Jesu tanke, at det skal være deres, det her rige, det som er på vej. Det betyder, at Jesus vil, at disciplene skal se fremad. Herefter, kort tid efter, så vil de opleve, at han bliver taget til fange. At han vil blive korsfæstet, han vil lide, og han vil dø. Men gennem det alt sammen, så skal de fastholde, at det, som er på vej, det er det, som han har lovet. Det er det, som Gud vil bringe igennem i den her verden. Der er håb. Og det håb, det er konkret, det er fysisk, det er bestemt. Jesus vil sige til dig og mig, at du er kaldet. Du er kaldet. Der er et kald, der møder dig. Noget, du er bestemt til. Og derfor skal dit liv ikke være bestemt af det, der ligger bagud, det i dit liv, som kan tynge dig, men det er det, som Gud vil give dig. Besind dig på det. Vi er kaldet. Du er kaldet. Det, som altså er omdrejningspunktet, det er det, som Gud gør. Det, som Jesus har gjort. Derudover så understreger Jesus også gennem det her, at den, som har dommen, det er Jesus selv. Det er ikke mennesker. Det er ikke de mennesker, der sidder bag ved dig, eller foran dig, eller ved siden af dig, eller dem, du møder på din arbejdsplads eller andre steder. Det er ikke mennesker, der dømmer dig. Men det er menneskesønnen. Det er kongen. Det er Gud selv. Det betyder også, at det heller ikke er din egen dom over dig selv. Det er heller ikke din egen vurdering af, hvordan dit liv udfolder sig, hvordan det har været indtil nu. Det er ikke den dom, der betyder noget overhovedet, men det er Guds dom. Det afgørende ligger ikke i menneskers hænder. Gud er altså centrum. Jesus er centrum. Guds dom er afgørende. Samtidig med, at det er sådan, så er det jo også tydeligt, her i den her tekst, jeg har læst, at mennesker fylder meget. Relationer betyder meget. Relationer til Jesus, men også til mennesker. Og noget af det, som Jesus siger her, det er, at Gud er nærværende her på jorden. Og det er han gennem sin kirke, gennem det kristne fællesskab. Jesus siger til dig, at han kommer til dig, og han kommer til dig gennem andre mennesker. Andre mennesker, som er skrøbelige, svage, syndere, men han kommer til dig gennem dem. Han ønsker at tjene dig gennem dem. Og han ønsker, at du kan gøre det samme. At du kan møde andre, så han også møder andre gennem dig. At du kan tjene andre. Det, som altså er afgørende, det er ikke, vores liv. Men det er ikke vores dom, men det er, at vi kan placere vores liv hos ham. Fokus er ikke os. Et sted i 1. Johannesbrev, der siges det, at over for Gud kan vi bringe vores hjerte til ro, hvad end vores hjerte fordømmer os for Gud er større end vores hjerte og kender alt. Fordi Gud er større end os, større end dit hjerte. Derfor kan vi finde ro. Finde ro i, at dommen ikke ligger hos os, men hos ham. Der kan vi have frimodighed, frimodighed i vores liv. Og fordi vi er sat fri på den måde, så kan vores liv være et liv i tjeneste for andre. Når det er sådan, at vi tjener andre, så kan der jo let ske det, at forskellige motiver sniger sig ind. At vi kan overveje, hvorfor gør jeg det her? Gør jeg det her for, at andre skal se godt hen til mig og vurdere mig på en positiv måde? Gør jeg det også for, at jeg ligesom selv kan føle, at jeg er et godt menneske og have det godt med mig selv? Motiverne kan snige sig ind på forskellige måder. Men lad motiverne komme og gå, som de er. Det er ikke det afgørende. Det er ikke det afgørende. Det afgørende er, at du til stadighed vender tilbage til det, Jesus har gjort, og så lever det liv, han kalder dig til. Tjener andre. Øver dig i at tjene andre. For noget af det, som jo ligger i den her fortælling, som Jesus giver om verdensdommen, det er jo, at han fremhæver nogle idealer. Nogle idealer om at tjene andre mennesker. Idealet her er ikke, at vi lukker os inde med os selv og vores fjernsyn og vores bøger eller forskellige andre ting, men at vi er i forhold til andre mennesker. At vi tjener andre. At vi skal møde dem, der trænger. Der ligger i det her et kald til kirken om at være sendt. Om at være sendt til andre. Om at arbejde. Når man så læser de her ting, og som nævnes, og tænker på sit eget liv, tag imod de fremmede, besøg de syge, gå ind i fængsler, giv tøj til dem, der behøver. Så kan man jo godt føle en vis stress og magtesløshed, fordi hvordan kan jeg overkomme det? Jesu tanke er, at der er nogle idealer her, der skal fastholdes i vores liv. Og det er jo ikke alle mennesker, der kan gøre alt. Men her er der et kald, der er givet til det kristne fællesskab, til den kristne kirke. Og det kan udføres på mange forskellige måder. Det kan udføres gennem missionærer, som rejser til andre lande. Det kan udføres gennem forskellige tjenester, som forskellige i det kristne fællesskab går ind i og tager op, både i Danmark og andre steder. Det er ikke alle, der kan gøre alt, men nogen kan gøre noget. Og idealerne må fastholdes. Ønsket, Jesu ønske om, at de mennesker, der hører ham til, ikke skal opgive andre mennesker, men være i relationer til andre. Det vi må, som Jesus også siger et andet sted, det er at være tro i det små. At være tro i det, vi er kaldet til, der hvor vi er sat, der hvor vi er. Gør det, vi kan i vores liv, i vores arbejde, med vores midler. Det, som er fokus for de her mennesker her, det er jo ikke, hvad de kan og hvad de har gjort. Men de gjorde det alligevel. På samme måde må vi tjene Gud der, hvor vi er. Det, som Jesus stiller op foran dig, det er, at dit liv skal være et liv, hvor du ikke lukker dig af over for andre, men hvor du er i fællesskab, i relationen. Øvelsen er altså at strække sig ud. Strække sig ud til andre. Ikke at have nok i sig selv. Den her øvelse kan jo være en udfordring for mig og for jer og for os hver især der, hvor vi er. Men det er en god øvelse. Det er en god øvelse i at øve os i at opgive os selv. Opgive vores optagethed af os selv. Og sætte andre i fokus. Det er den krop, Jesus ønsker. Det er den kirke, han ønsker. Han ønsker et fællesskab, som bevæger sig. Som bevæger sig ud over sig selv. Og så siger han, at gennem det, så virker han. Så virker han i den her verden. Gud er ikke fjern, selvom vi nogle gange kan opleve, at han er fjern. Men han siger, at han virker gennem mennesker. Han handler gennem mennesker. Det, som altså er omdrejningspunktet, det er det, som er det vigtige, det er, at vi bliver fastholdt i fællesskabet med Jesus. Styrket i livet med Gud. At vi ikke mister det. Det havde disciplerne brug for. Det er derfor, at han fortæller dem lignelser, belærer dem, fortæller dem det her. Fortæller dem, hvad der skal ske med hans lidelse, død, opstandelse og videre frem. Fordi de har brug for at blive forfrisket i troen. Vende tilbage til det. På samme måde er det med dig. Du har også brug for at være opmærksom på, hvad er det, der styrker dig i troen? Hvad er det, som styrker dig i fællesskabet med Jesus? Og så vende tilbage til det igen og igen. Du har brug for at høre fra andre, hvad er det, der styrker dem i troen, i fællesskabet med Jesus. Og vi har brug for at tjene hinanden på den måde. Det kristne fællesskab er altså et fællesskab, hvor man til stadighed vender tilbage til det her udgangspunktet, nemlig at Jesus vil tjene os. Og at vi ser på, hvordan vi selv i vores liv er blevet tjent af ham, blevet styrket i troen. At vi hjælper hinanden til det, og at vi derfra bevæger os videre ud for at møde mennesker. Martin Luther siger et sted, at en kristen er som en tigger, der fortæller andre tiggere, hvor der er mad at få. Det afgørende fokus er altså ikke en selv, men det er, at der er mad at få. Det Jesus ønsker, det er at fastholde håbet i menneskers liv, i vores liv. Og han ønsker at sige, at når verdensdommen kommer, for der kommer en dom, når slutningen kommer, for der kommer en slutning, så er det i en forstand ikke en slutning, men det er en ny begyndelse. Det er noget nyt, der kommer. Og det, som vi er på vej imod, det er den glæde, som venter os. Derfor er der grund til glæde. Derfor er det også, at vi kunne synge før i sangen Sions vægter hæver røsten, hvor vi sang, og Guds stemme, og Guds kirke stemmen hører, en himmelsk glæde hjertet rører. Der er noget, der griber os, når vi hører det. Så når Jesus lærer om verdensdommen, så siger han til disciplerne, at de skal løfte deres hoveder, for deres forløsning nærmer sig. Der er meget, der kan tage modet fra os, som kan gøre, at vi så at sige kan få tunnelsyn, at vi kun har øje for én ting. Man kan jo kende til det, når man kører på sin cykel, og der er masser af sne, og man er ved at vælte, så kigger man fremad for ligesom at holde balancen og ikke vælte. Det er én ting, man tænker på. Eller når man på forskellige måder kan løbe ind i problemer i sit liv, ting man kæmper med, så prøver man at fastholde dette ene, for at ikke at livet skal tippe, for at man kan løse det problem, som er. Men en fare ved det, det er, at der er andre ting, man glemmer. Der er andre ting, man ikke har syn for. Jesus ved, at den fare er der også for disciplerne, ud fra de problemer, som de skal møde. Og noget, han så ønsker gennem det alt sammen, det er, at de fastholder himlen som en del af deres liv. At de fastholder, at dommen tilhører Gud. Fordi når det fastholdes midt i alt det andet, så kan vi løfte vores hoveder. Når vi ser, at der er terror omkring os, når vi ser, at der er mange ting, der kan bekymre os, så kan vi sige, ja, det kan bekymre os, men der er noget, der har større betydning. Der er noget, der gør, at vi alligevel kan fortsætte vores liv. At vi kan gøre det, vi er kaldet til. Og det, som kommer, det har fysisk karakter. Når Esajas i Esajas-bogen skal beskrive, hvad det er, der kommer, så tænker han meget konkret, meget fysisk, den nye himmel og den nye jord. Og Esajas kan også tale om en opstandelse, at der er legemer, der skal opstå igen. Det er meget konkret. Bibelen tænker konkret om det. Og det, som Jesus siger her, er også meget konkret. Han siger til os, at Gud handler i dag i den her verden, og han handler med dig gennem andre mennesker. I den senere tid, der har jeg beskæftiget mig en del med C.S. Lewis, ham som har skrevet Narnia-bøgerne og blandt Løven, Heksen og Garderobeskabet osv. Og noget af det, som jo sker i hans liv, det er, at han i en periode bevæger sig fra at være ateist til at komme til tro på Gud og så blive kristen. Og når han skal beskrive den bevægelse, som sker i hans liv, hvorfor er det, at han bevæger sig på den måde, han gør, så fylder andre mennesker en meget stor rolle i det. Der er forskellige mennesker, han kommer i berøring med, som han skriver et sted. En ung ateist skal passe på, hvad han læser, for der ligger fare alle vegne. Og han opdagede altså, at han kom sammen med mennesker og kom i kontakt med bøger, som gjorde, at han efterhånden opgav sin ateisme. Blandt andet kom han i kontakt med Tolkien, som har skrevet Ringenes Herre og forskellige andre. Noget af det, hans liv kan illustrere, det er, at Gud handler gennem andre mennesker. Du kan tænke på dit eget liv. Hvad er grunden til, at du sidder her i dag? Jeg er ganske sikker på, at det også involverer nogle mennesker. Hvad er grunden til, at du er der, hvor du er i dag, i dit trosliv? Jeg er ganske sikker på, at det også involverer andre mennesker. Gud, han tjener dig gennem andre mennesker, og så kalder han dig. Så kalder han dig til at tjene andre. Han ønsker at række ud til dig og gennem dig, for at du kan bevare forbindelsen til ham, for at andre kan gøre det samme. Amen.